Сёння адзначаецца 25-годзе падпісанне Янам Паўлам II апостальскай канстытуцыі Fidei Depositum, якая суправаджала выпуск катэхізіса каталіцкага касцёла. Гэтаму была прысвечана ўрачыстая сустрэча, якая прайшла вечарам у Ватыкане з прысутнасці святога айца Францішка. У ёй прынялі ўдзел таксама кардыналы, біскупы, дыпламаты, тэолагі, эксперты па катэхізацыі, святары, кансакраваныя асобы і семінарысты. У атрыуме залы Паўла VI была зладжана адмысловая выстава выданняў катэхізіса і яго кампендыумаў на розных мовах – лацінскай, фарсі, суахілі, японскай, карэйскай, усяго 50 перакладаў, у тым ліку яго варыянт для невідушчых у лічбавым і відэафарматах. На мерапрыемстве быў прэзентаваны новы тэалагічны каментары да катэхізіса каталіцкага касцёла з прадмовай папы Францішка. Над ім працавалі 40 міжнародных аўтараў, якія суправадзілі паясненнямі кожны артыкул катэхізіса. Катэхізіс каталіцкага касцёла, які з'яўляецца арганічным выкладаннем каталіцкай веры, быў створаны па рашэнні надзвычайнага сінода біскупаў, што адбыўся ў 1985 годзе. Быў зацверджаны Янам Паўлам II 25 чэрвня 1992. Яго публікацыю 11 кастрычніка таго ж года абвясціла апостальская канстытуцыя Fidei Depositum. Выданне ўтрымлівае 9865 артыкулаў, звязаных перакрыжаванымі спасылкамі. Яго структура базуецца на 4 столпах, символе веры, сакраментах, заповедях и молитве «Ойча наш».